Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
Amigos da Terra realiza un estudo sobre herbicidas que demostra por primeira vez afeccións na saúde humana do chamado glifosato, un dos herbicidas que máis se utiliza en Europa para a eliminación de vexetación tanto por particulares como por institucións públicas. Para coñecer os resultados desta investigación, falamos con Blanca Ruibal, responsable en Amigos da Terra de Agricultura e Alimentación. Saúdos, Blanca.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Que tipo de estudo realizou Amigos da Terra e con que obxectivo, Branca?
O estudio realizado consistiu en analizar mostras de orina de persoas voluntarias que se ofreceron para este traballo e o obxectivo era comprobar que está pasando co herbicida glifosato que o seu uso está moi generalizado e queríamos averiguar se realmente quedan ou non residuos no corpo humano. E o resultado que obtivemos foi que efectivamente en case a metade das mostras había residuos de glifosato.
Eso se fixe con glifosato, entendo, non?
Sí, o único herbicida que analizamos foi o glifosato. Isto foi por dous motivos. Primeiro, porque é o herbicida máis vendido do mundo, porque é moi frecuentemente usado por agricultores e tamén en parques e xardíns e así nas cidades. En segundo lugar, porque en todo o mundo están moi extendidos os cultivos transxénicos que son resistentes ao glifosato. En Europa aínda non, máis as empresas biotecnolóxicas teñen feita a solicitud para poder cultivar estas plantas aquí. Estas plantas que son resistentes ao herbicida glifosato, o que implican é que cando se cultivan aplícase moitísima máis cantidad de este herbicida. Entón, unha maneira de advertir a Unión Europea que non autorice estes cultivos, entre outros motivos, porque vai aumentar moito a aplicación de glifosato. Hai estimacións que din que cando estes cultivos estiveran aprobados, podería aumentar hasta un 800% o uso de glifosato en Europa.
Branca, por que o glifosato é un herbicida tan prezado? O que é o que o diferencia dos demais?
A cuestión de que é o máis vendido é máis unha cuestión comercial que da eficiencia realmente do herbicida. Simplemente está moi extendido porque hai moitas casas de herbicidas que o venden, baixo diferentes nomes, está moi extendido por unha cuestión comercial, por eso quisemos analizar este.
Donde se utiliza normalmente? Porque falábamos ao comezo que tanto particulares como institucións públicas botan man do glifosato para aplicar.
Pois utilizan os agricultores, neste caso con a xente particular entendemos que son agricultores que nas súas fincas, nos seus cultivos, están aplicando glifosato. Aplícase para moitos cultivos, sobre todo para cereais. Entón, pois, cesta que xenta, pois o trigo, o millo, o sorgo, calquera, despois de sementar, antes de que nazca a planta, aplícase glifosato para quitar os herbicidas. Resulta ainda máis preocupante que isto que se xa utilizado por institucións, por concellos e así, que o utilizan para a limpeza de parques, de xardín, e tamén para, por exemplo, para limpear as cunetas das estradas. Pensamos que está demasiado extendido o seu uso, porque, por exemplo, porque no caso das cunetas das estradas hai outras alternativas moito máis sostenibles que non ten un efecto nin ambiental nin na salud, como é simplemente desbrozar, como se fixo sempre, e quitar mecánicamente as plantas, que ademais é unha alternativa que xenera traballo.
O estudo de Amigos da Terra sobre o glifosato é o primeiro que analiza as súas afeccións na saúde humana. Ao ser un herbicida tan extendido, como é posible que ata o momento non se teña testado por parte das autoridades públicas?
Bom, realmente aí pensamos que deixadez da administración e do goberno que realmente por intereses das empresas que teñen moito interés lógicamente en vender o seu produto, non a administración, como fai con moitas cousas, ten unha política de opacidade ao respecto, non? Nos estamos exigindo que realmente o goberno realice estudios demostre que non hai efectos na saúde. E por que non os fixo hasta ahora? supoño que forma parte da, da política de opacidade en xeral do, do goberno, de non informar a ciudadanía, de non, e de non investigar sobre os efectos xa sexa dos transgénicos, así como dos herbicidas, etc.
Branca, imos xa os resultados do estudo. Que consecuencias ten para as persoas a presenza de glifosato no corpo humano?
Pois hai bastantes estudios sobre isto, sobre o glifosato, que demostran que incluso en aplicado en cantidades moi pequenas resulta tóxico para as células humanas. Atopáronse restos de glifosato en células de embrións e de placenta. Tamén onde hai máis experiencia sobre os efectos da saúde en Sudamérica, porque ali cultivase moitos cereais que son resistentes ao glifosato, entón as aplicacións de glifosato son enormes. E ali tense comprobado en regións de Uruguai e de Paraguai como aumenta o índice de abortos ou o índice de malformacións de fetos ao nacer, ou como se triplicou a taxa de cáncer en algunhas comarcas nos que se usa moito o glifosato.
As mostras tomáronse en persoas que viven en cidades que en principio terían menos conexión co glifosato que aquelas que viven no campo. É previsible que os resultados fosen aínda peores se este estudo se chegara a realizar pois en xente do campo.
Sí, probablemente. Hai algúns estudios que se fixeron en América que demostran que efectivamente a xente que normalmente usa estes produtos ten uns índices moitísimos maiores de residuos na orina. Neste caso estamos falando de xente que vive en cidades, que non ten contacto con este produto. Desta maneira tamén cabe a dúbida de se o glifosato non está incorporado de algún xeito na cadena alimentaria, porque ao final estes cultivos que reciben glifosato non son cultivos que alimentan aos animais e as persoas. Entón, realmente o que se plantexa con isto son moitas dúbidas de como está entrando o glifosato aos corpos das persoas, e tamén nese sentido solicitamos que haxa máis estudios para coñecer máis.
Este estudo sobre os efectos do glifosato na saúde humana foi feito por Gilles Eric Seralini, un dos máximos exponentes en Europa sobre o estudo de agrotóxicos. Sen embargo, Branca, cando xa se publicaron os resultados, recibiu bastantes críticas.
Máis alá da propia metodoloxía e das críticas científicas que recibiu despois, o certo que os resultados son graves, son importantes e polo menos habería que telos en conta e, en todo caso, facer futuros estudios con maior precisión ou con outras condicións. É o primeiro estudio toxicolóxico que se fai. Eses datos demostran efectos moi graves en ratas polo uso de glifosato, polo consumo de glifosato e de maíz resistente ao glifosato. É ben certo que as empresas biotecnolóxicas teñen moito poder e moita forza, están tamén implicados en institucións científicas, en axencias como a Axencia Europea de Seguridade Alimentaria, e que, entón, as críticas tan feroces que tuvo o estudio de Seralini tamén hai que poñelas no contexto dun ambiente moi pro-transxénico. Realmente houve unha campaña feroz para desprestixar o estudio porque os datos que aportaba eran moi comprometedores para os transxénicos.
Xa para acabar, Branca, cos datos na man con este estudo, estes resultados de Seralini, que deben facer agora tanto a Unión Europea como os Estados membros que usan ou fan uso dese glifosato de xeito xeralizado?
Bom, pois para empezar, as pequenas administracións, falamos de concellos e de comunidades autónomas, deben plantexarse de deixar de usar glifosato nos parques, nos xardíns ou nas cunetas, porque é onde hai un contacto máis directo coa población e hai alternativas para non usar este tóxico. E por outra parte, de cara ao goberno central, con estas autorizaciones pendentes de transgénicos resistentes ao glifosato, que se posicione claramente en contra e que non permita que se autoricen. E por outra parte, que o goberno asuma a responsabilidade de facer máis estudios e de realmente informar a población que está pasando con este herbicida.
Blanca Ruibal, de Amigos da Terra, moitas grazas.
Gracias a ti.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.